Բար երեկո, եթերում է ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Դելիում հանդիպել են Հայաստանի և Ռուսաստանի արտգործնախարարները, կողմերը դիվանագիտական շփումները շարունակելու վերաբերյալ պայմանավորվածություն են ձեռք բերել։ Մարտի 1-ի հանդիպման ընթացքում Ադրբեջանի վերաինտեգրվելու հարց չի քննարկվել, Լեռնային Ղարաբաղի անվտանգության խորհուրդը նոր մանրամասներ է հաղորդում ադրբեջանական կողմի այդ շփումների մասին։ Վարչապետ Փաշինյանի Բեռլինյան այցի ֆոնին Երևանում եւ Ստեփանակերտում ակտիվորեն քննարկում են Գերմանիայի կանցլեր Օլաֆ Շոլցի ինքնորոշման իրավունքին վերաբերող հայտարարությունները։ Առաջիկա 1 ժամում մի շարք թեմաների եւս կանդրադառնանք, խոսենք միջազգային եւ տարածաշրջանային զարգացումների մասին, նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Լուսինե Մուսայարյանը։
Բերլինում գտնվող վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ելույթ է ունեցել արտաքին քաղաքականության գերմանական խորհրդում և հայտարարել, որ Երևանը կառուցողականորեն ներգրաված է Հայաստան-Ադրբեջան բանակցություններում։ Փաշինյանը ընդգծել է, Հայաստանի կառավարությունը վճռական քայլեր է ձեռնարկում Հարավային Կովկասում խաղաղության նոր դարաշրջան բացելու ուղղությամբ, մանրամասները ծրագրի ընթացքում։ Այսօր Նյու Դելիում հանդիպում են ունեցել Ռուսաստանի և Հայաստանի արտգործնախարարները Արարատ Միրզոյանը և Սերգեյ Լավրովը հայկական կողմի փոխ անցմամբ քննարկել են Լաչինի միջանցքի արգելափակման հետևանքներն, ընդգծվել է ճանապարհի ապաշրջափակման անհրաժեշտությունը, խստորեն հետևելով նոյեմբերի 9-ի Եռակողմ հայտարարությամբ ստանձնած պարտավորություններին։ Ռուսական կողմը հաղորդում է, որ նախարարները կարևորել են հայ-ադրբեջանական կարգավորման բոլոր ուղղություններով ջանքերի ակտիվացումը։ Հարավային Կովկասում Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարության ավագ խորհրդական Լուիս Բոնոն հաջորդ շաբաթ կայցելի Երևան-Բաքու և Թբիլիսի, այս մասին հայտարարել է Անգների պետ դեպարտամենտի խոսնակ Նետ Պրայսը։ Բոնոն նախատեսում է հանդիպել բարձրաստիճան ղեկավարների հետ, աջակցելու Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղ ընթացի, նշել է Պրայսը։ Մեկ տարի առաջ Եվրամիությանն անդամակցելու պաշտոնական հայտ ներկայացրած Վրաստանի վարչապետ Իրակլի Ղարիբաշվիլին հայտարարել է, որ երկրի եվրոպական ուղին անշրջելի է, մենք ձեռնարկել ենք բոլոր քայլերը եվրոպական կենսակերպին, չափանիշներին, ինստիտուցիոնալ մեխանիզմներին ու օրենսդրությանը մերձենալու ստանձնած պարտավորությունները կատարելու համար, ընդգծել է Ղարիբաշվիլին։ Վերջին շրջանում Թբիլիսի արևմտյան գործընկերներն, այդ թվում Եվրամիությունը, կոշտ քննադատություն են ընչեցնում Ղարիբաշվիլի կառավարության հասցեին, պնդելով, որ մասնավորապես խորհրդարան հասած օտարերկրյա գործակալների մասին օրենսդրական նախաձեռնությունը խարխլում է երկրի եվրոատլանտյան ձգտումները։ Իրանը ժամանել ՄԱԿ-ի ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության ղեկավար Ռաֆայել Գրոսին, այցը տեղի է ունենում մինչև 83.7%-ի հասնող հարստացված ուրանի մասնիկների ծագման շուրջ Թեհրանի հետ բանակցությունների ֆոնին։ Ըստ մասնագետների, այդ ցուցանիշը շատ մոտ է միջուկային զենքի ստանալու հնարավորությանը։ Թեհրանը պնդում է, որ երկիրն ունի 60%-ով հարստացված ուրան։ Բերլինը կոչ է անում հետաքննել Իրանում դպրոցական աղջիկների շրջանում զանգվածային թունավորման դեպքերն, այս մասին հայտարարել է Գերմանիայի արտգործնախարար Անալենա Բերբոքը։ Հաղորդվում է, որ վերջին ամիսներին Իրանի տարբեր դպրոցներում հարյուրավոր աղջիկներ են թունավորվել, ըստ շրջանառվող ենթադրությունների նրանք կարող էին թիրախավորվել կրոնական խմբերի կողմից, որոնք դեմ են աղջիկների կրթությանը, երկրի իշխանություններն այս վարկածը չեն հաստատում։ Հունաստանի երկաթուղիների աշխատակիցները հերթական գործադուլն են սկսել ընդդեմ անվտանգության հնացած համակարգի և վերջին տվյալներով 60 զոհի հանգեցրած վթարի կապակցությամբ։ երկաթուղիների արմիության անդամները պնդում են, որ անվտանգության համակարգերը թերանում են, ինչի մասին իրենք բազմից են զգուշացրել կառավարությանը։ Աղետի կապակցությամբ Հունաստանում երրորդ սուք է հայտարարվել, հրաժարական է տվել երկրի տրանսպորտի նախարարը վարչապետ Կիրիակոս Միցոտակիսը, հայտարարել է, որ գնացքների բախման պատճառն ամենայն հավանականությամբ մարդկային գործոններ։ Այսքան օրվա լրացուցիչ եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք թողարկումը, նախ Հայաստանի շուրջ ծավալվող դիվանագիտական զարգացումների մասին արդեն լսեցիք, որ այսօր Հնդկաստանի մայրաքաղաք Դելիում հանդիպել են Հայաստանի և Ռուսաստանի արտգործնախարարները Արարատ Միրզոյանն ու Սերգեյ Լավրովը։ Նախարարների հանդիպումը կայացել է Լավրովի Բաքու կատարած այցից 3 օր անց Ադրբեջանի մայրաքաղաքում, հիշեցնեմ, ռուսաստանյան դիվանագիտության ղեկավարը բացառել էր Լաչինի միջանցքում հսկի ճանցագրային կետի տեղադրումը, նշելով սակայն, որ որոշ հավելյալ տեխնիկական միջոցների տեղադրումն այնտեղ հնարավոր է, որոնք են եղել Լավրովի եւ Միրզանի այսօրվա քննարկման հիմնական թեմաներն այս պահին հայտնի բոլոր մանրամասները իմի է բերել Անուշ Մկրտչյանը։
Հնդկաստանի մայրաքաղաքում մեկնարկած միջազգային համաժողովի շրջանակներում հանդիպել են Հայաստանի և Ռուսաստանի արտգործնախարարները։ Ռուսական արտաքին գերատեսչության փոխանցմամբ Արարատ Միրզոյանը և Սերգեյ Լավրովը հայ-ադրբեջանական կարգավորման բոլոր ուղիներում ջանքերի ակտիվացման հրատապության հարցն են կարևորել, համաձայն Ռուսաստանի, Հայաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարների պայմանավորվածությունների։
Հաստատվել են միջազգային հարթակներում ընդհանուր ինտեգրացիոն միավորումների շրջանակներում համագործակցության առաջմղման մոտեցումները։ Մտքեր են փոխանակվել տարածաշրջանային խնդիրների շուրջ։
Նշված է հաղորդագրության մեջ առանց այլ մանրամասների։ Երկու նախարարների հանդիպումը անցել է մամուլի համար փակ դռների ետևում։ Ռուսական կողմի կարճ հաղորդագրության մեջ ընդգծվում է, որ բանակցությունները ընթացել են բարեկամական և վստահելի մթնոլորտում։ Պայմանավորվածությունը ձեռք բերվել դիվանագիտական գծով հետագա շփումների վերաբերյալ։ Պաշտոնական Մոսկվան վերջին ամիսներին մի քանի անգամ հայտարարել է, որ քննարկում է Ռուսաստանի, Ադրբեջանի և Հայաստանի արտգործնախարարների մասնակցությամբ Եռակողմ հանդիպման հարցը։ Սերգեյ Լավրովի, Ջեյհուն Բայրամովի և Արարատ Միրզոյանի մասնակցությամբ հանդիպում նախատեսված էր անցած տարվա դեկտեմբերին, սակայն հայկական կողմը չգնաց Մոսկվա Լաչինի միջանցքի արգելափակման պատճառաբանությամբ։ Հետագայում բանակցություններին չգնալը մի քանի անգամ շահարկվեց թե Բաքվի, թե Մոսկվայի կողմից։ Հայաստանի արտգործնախարարը փետրվարի սկզբին էր ասել, որ այդ հանդիպումը ոչ թե չարգվել է, այլ հետաձգվել։
Մենք որոշակի հարմար պահի կգործարկենք նորից այդ հետաձգված հանդիպումը։
Մինչև օրը սակայն հստակ չէ, երբ կկայանա այդ հանդիպումը, կողմերի այսօրվա հաղորդագրություններից էլ պարզ չի դառնում։
Այս փուլում և այս կոնֆիգուրացիայում ես շարունակում եմ պնդել, որ մոսկովյան ֆորմատով հանդիպան Հայաստանը չպետք է գնա, որովհետև քանի դեռ փակ է Լաչինի միջանցքը։
Քաղաքական վերլուծաբան Արեգ Քոչինյանը թունավոր մրցակցություն է տեսնում այստեղ, ընդգծելով, Արևմուտքը ևս հայ-ադրբեջանական հանդիպման հնարավորության մասին է խոսում և հիմա Մոսկվան փորձում է ղեկը նորից իր ձեռքն առնել։
Արդեն ոչ թե մրցակցությունը գնում է բովանդակության, ով ավելի լավ բովանդակություն կարողանա ապահովել կամ ով ավելի առաջ կտանի խաղաղության գործընթացը, այլ դա հենց տոքսիկ մրցակցություն է, ու մոտ կլինի հանդիպումը, անկախ նրանից, թե ինչ բովանդակություն կլինի կամ ինչ առաջընթաց կլինի գրանցել։
Մրցակցություն նկատում է նաև քաղաքական մեկնաբան Արմեն Բաղդասարյանը։ Համադրում է երկու փաստ. Մոսկվայից և Արևմուտքից վերջին օրերին դրական ազդակներ են գալիս։ Լավրովը հասկացնել տվեց, որ Լաչինի միջանցքում ադրբեջանական անցակետի հարց չի քննարկվում։ Գերմանիայի կանցլերն էլ կարևորեց Լեռնային Ղարաբաղի հարցում ազգերի ինքնորոշման իրավունքը։ Ուստի ըստ Բաղդասարյանի, թե որտեղ կկայանա հաջորդ Եռակողմ հանդիպումը, կախված է մի փոքր, բայց կարևոր դետալից։
Դա նշանակում է, որ միջտորթական առաքելության համար պայքարը թեժանում է և խաղադրույքները բարձրանում է։ Հիմա թե որտեղ կլինի հաջորդ հանդիպումը և պարզացած որ միջտորթական առաքելությանը նախապատվություն կտա Հայաստանը, դա առավելապես կախված է Ռուսաստանի դիրքորոշումից, որովհետև եթե Ռուսաստանը նույնպես հայտարարի, որ Արցախի կարգավիճակի հարց այնուամենայնիվ գոյություն ունի և դա պիտի որոշվի ազգերի ազատ ինքնորոշման միջազգային սկզբունքի հիման վրա, այդ դեպքում վստահ եմ ռուսական հարթակը, հայկական կողմը կնախընտրի և անպայման կօգտագործի այդ հնարավորությունը։ Եթե Ռուսաստանը նման բան չհայտարարի, դրանով իսկ հայկական կողմին անուղղակիորեն դրդած կլինի, որ հայկական կողմ նախապատվությունը տա արևմտյան հարթակն է։
Այսօրվա հանդիպման մասին պաշտոնական Երևանը առանց հստակ մանրամասների հաղորդել է, որ Լավրովն ու Միրզոյանը քննարկել են Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդիրը՝ Հայաստան-Ադրբեջան հարաբերությունների կարգավորման, սահմանազատման և սահմանային անվտանգության տարածաշրջանում տնտեսական և տրանսպորտային կապերի ապաշրջափակման հարցերը։ Նյու Դելիում Արարատ Միրզոյանը հանդիպել է նաև Եվրամիության արտաքին գործերի և անվտանգության քաղաքականության հարցերով բարձր ներկայացուցիչ Ջոզեփ Բորելի հետ։ Ըստ հայկական կողմի, Արարատ Միրզոյանը ընդգծել է Լաչինի միջանցքը ապաշրջափակելու համար կարևոր է միջազգային հանրության գործուն ներգրվածությունը, որպեսզի Ադրբեջանը կյանքի կոչի ՄԱԿ-ի արդարադատության միջազգային դատարանի փետրվարի 22-ի որոշումը։ Անդրադարձել են նաև փետրվարի 20-ից Հայաստանում տեղակայված Եվրամիության քաղաքացիական մշտադիտարկման առաքելությանը։ Ընդամենը 4 օր առաջ Ռուսաստանի արտգործնախարարը Բաքվում Ադրբեջանի արտգործնախարարի հետ ասուլիսի ժամանակ բացասաբար էր արձագանքել Հայաստանում Եվրամիության առաքելության տեղակայմանը, հերթական անգամ պնդելով, թե Բրյուսելը Հարավային Կովկասում գործում է ոչ թե հանուն ինչ-որ բանի, այլ ընդդեմ։ Չնայած ռուսական կողմի այս հայտարարություններին, Եվրամիության արտաքին գործողությունների ծառայության քաղաքացիական գործողությունների հրամանատար Ստեֆան Օտոմատին հանդիպելիս, վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ասել էր, թե եվրոպական նոր առաքելությունը կնպաստի տարածաշրջանային կայունության և խաղաղության ապահովմանը։ Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Լեռնային Ղարաբաղի անվտանգության խորհրդն այսօր առավոտյան նոր մանրամասներ է հաղորդել մարտի 1-ին Խոջալույում ռուսական զորախմբի շտաբում կայացած հանդիպման մասին։ Դրա ընթացքում հիշեցնեմ պաշտոնական Ստեփանակերտի պատվիրակությունը, Ղարաբաղի անվտանգության խորհրդի քարտուղարի գլխավորությամբ հանդիպել էր Բաքվից ժամանած պատվիրակների հետ, դրանց թվում էր նաև ծագումով Ղարաբաղցի ադրբեջանցի պատգամավոր Ռամին Մամեդովը։ Եվ հենց Մամեդովն էր, որ բանակցություններից մի քանի ժամ անց ադրբեջանական լրատվամիջոցների հետ զրույցում պնդել էր, թե Խոջալույի հանդիպման օրակարգային հիմնական թեմաներից մեկը Ղարաբաղի հայերի Ադրբեջանին վերաինտեգրման հեռանկարն է եղել Ստեփանակերտում, սակայն դա կտրականապես հերքում են։ Լսենք Սուսան Բադալյանին։
Ստեփանակերտ Բաքու շփումները միայն հրատապ հումանիտար հարցեր քննարկելու համար են, հայտարարում են Արցախի անվտանգության խորհրդի գրասենյակից։ Վերահաստատելով ինտեգրման թեմա, օրակարգում չի եղել 3 օր առաջ ռուս խաղաղապահ զորակազմի Արցախյան շտաբում կայացած հանդիպման ժամանակ։ Արցախից մեկնած ադրբեջանցիները ներկայացրել էին, թե քննարկել են Ղարաբաղի հայ բնակչության Ադրբեջանին վերաինտեգրվելու հարցեր։
Հանդիպման սկզբնամասում ադրբեջանական խմբի ղեկավարը փորձել է զրույցը տանել Ադրբեջանի Արցախի ինտեգրման անհրաժեշտության ուղղությամբ, ներկայացնելով այդ դեպքում հնարավոր սոցիալ-տնտեսական առավելությունների ստացման հեռանկարներ, սակայն դրան Արցախյան խմբի ղեկավարը հակազդել է, հորդորելով քննարկում իրականացնել հստակ առաջադրված հարցերով։ Վերջինս ընդգծել է նաև, որ հումանիտար ու ենթակառուցվածքային հրատապ հարցերով այդ շփումները չեն կարող անդրադառնալ հակամարտության համապարփակ կարգավորման հիմնական հարցերին, և դրա համար անհրաժեշտ է ձևավորել միջազգային լայն աջակցությամբ ձևաչափ։
Ադրբեջանական կողմի աշխատանքային խմբի ղեկավարը Միլիմեջլիսի Մարտակերտի պատգամավոր Ռամին Մամեդովն է, հայկական կողմին է անվտանգության խորհրդի քարտուղար Սամվել Շահրամանյանը։ Ստեփանակերտից ասում են, Մամեդովից բացի ադրբեջանական պատվիրակության մյուս անդամները քննարկել են օրակարգային հարցերը՝ Արցախի գազի էլեկտրաէներգիայի անխափան վերականգնում, Լաչինի միջանցքի բացում ու մեկանգամյա շրջայց Կաշենի ու Դրմբոնի հանքավայրեր։
Ձեռք են բերվել կոնկրետ պայմանավորվածություններ, որոնք ադրբեջանական կողմը պարտավորվել է զեկուցել վերադաս մարմիններին և առաջիկա օրերի ընթացքում խաղապահ զորախմբի միջոցով արդյունքների մասին տեղեկացնել Արցախյան կողմին։
Անվտանգության խորհրդի գրասենյակից ապատեղեկատվություն են համարում նաև Բաքվի այն պնդումը, թե հաջորդ հանդիպումն առանց ռուսների է լինելու Կյանջայում կամ Աղդամում։ Բացառապես հումանիտար ու ենթակառուցվածքներին վերաբերող հարցեր են քննարկում։ Արցախի նախագահ Հարայիկ Հարությունյանն է այսօր Արցախ-Ադրբեջան շփումների մասին խոսել պահեստազորի սպաների հետ հանդիպման ժամանակ։
Արցախի կարգավիճակին վերաբերող բանակցություններ կարող են տեղի ունենալ միայն միջազգայինորեն ճանաչված ձևաչափով և Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքի իրացման միջոցով։
Մարտի 1-յան հանդիպմանն ակտիվ խոսքուզրույցից ու փոխադարձ հակադարձումներից բացի ուրիշ ոչինչ առայժմ չի հետևել։ 82-րդ օրն է միջանցքը փակ է մնում։ Ադրբեջանցիները շարունակում են արգելել Արցախ մտնող միակ բարձրավոլտ գծի վթարի վերականգնումը։ Ավելին, վերջին օրերին ակտիվացել են կրակոցները սահմանագոտու տարբեր ուղղություններով։ Պաշտպանության նախարարության տեղեկացմամբ ադրբեջանական զինուժը կրակում է Մարտունու, Մարտակերտի, Ասկերանի շրջանների իրենց հսկող ուղության տակ անցած տարածքներից։
Կապ չունի ոչ գյուղատնտեսական, ոչ բնակավայրերի հետ, մին այնպիսի տարածքում է եղել, որ բնակիչների հետ կապված նույնիսկ չեն էլ լսել բնակիչները։
Ասկերանի վարչակազմի ղեկավար Համլետ Ապրեսյանն ասում է, կրակոցներն այս անգամ բնակավայրեր չեն հասել, բայց միևնույն ժամանակ Գառնան գյուղաշխատանքների այս փուլում սահմանային հողերը պիտի մշակեն ռուս խաղաղապահների ներկայությամբ։
Միշտ մենք պայմանավորվում ենք նախորոք աշխատանքային գրաֆիկ են կազմում տարածքներով, ժամերով, այնուհետև աշխատանքներն իրականացում, անկախ նրանից լարվածավիճակը թե հանգիստ, միշտ հարավիրում ենք։
Փետրվարի 28-ին մարտի 1-ին ադրբեջանական զինուժը կրակեր բացել դաշտում աշխատող տրակտորիստների ուղղությամբ Մարտունու շրջանում։ Թիրախում հայտնված մարդիկ ազատությանը պատմել էին, որ միջադեպից հետո տեսել են դեպքի վայր շտապող ռուս խաղաղապահներին։ Նրանց ամենօրյա տեղեկագրերում, սակայն, Մարտունու միջադեպերի մասին ոչինչ չկա։ Միայն 3 նշել են, ասկերանում է հրադադարի ռեժիմը խախտվել, որ կողմը Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը չի հստակեցնում, ասում են, դեռ պիտի հետաքննեն։ Սուսան Վադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վարչապետ Փաշինյանի աշխատանքային այցը Գերմանիա շարունակվում է, նախորդին նա հանդիպել էր Գերմանիայի կառավարության ղեկավարի հետ, այսօր էլ Փաշինյանին ընդունեց Գերմանիայի նախագահ Ֆրանկ-Վալտեր Շտայնմայերը։ Փաշինյանի այս այցի ընթացքում մի շարք հանդիպումներ է ունեցել նաև տեղական վերլուծական կենտրոններում, շփվելով գերմանացի փորձագետների հետ։ Այդ հանդիպումների ընթացքում Փաշինյանը կրկին խոսում էր Ադրբեջանի և Թուրքիայի հետ հարաբերությունների կարգավորման հեռանկարներից։ Գայանե Սարիբեկյանն է հետևում Հայաստանի վարչապետի Բեռլինյան այցին։
Հայաստանը համաձայնել է անջատել Արցախի կարգավորումը հայ-ադրբեջանական գործընթացից, որ Ստեփանակերտի ու Բաքվի միջև ձևավորվի քննարկումների միջազգային մեխանիզմ, Բերլինում հայտարարել է վարչապետ Փաշինյանը։
Հայաստանի համար կարևոր նշանակություն ունի Լեռնային Ղարաբաղի հայերի անվտանգության և իրավունքների խնդիրների լուծման ուղված երաշխիքային մեխանիզմի ստեղծումը, որը կունենա միջազգային տեսանելիություն և ներգրավվածություն։
Թե երբ է հավանական, որ ստեղծվի այդ մեխանիզմը, ինչպես է գործելու, ինչ երաշխիք, որ կստացվի Բաքվի ու Ստեփանակերտի երկխոսությունը, Արցախի ճակատագիրը չի մնա միայն Ադրբեջանի հայեցողությանը, Փաշինյանը չի հստակեցրել։
Բայց խնդիրն այն է, որ չկա այդ միջազգային մեխանիզմը, հիմա հարց է առաջանում, քանի դեռ չկա, ինչի մասին ենք մենք խոսում։
Ստեփանակերտ-Բաքու երկխոսության միջազգային երաշխիքներ ստեղծելու մասին Հայաստանի պաշտոնյաները խոսում են անցած տարվանից և անորոշ։ Այս հարցում տեղաշարժ չկա ու չնայած դրան Փաշինյանն Արցախի կարգավորման հարցը զատել է հայ-ադրբեջանական հարաբերություններից, ինչը փորձագետ Տաթևիկ Հայրապետյանի կարծիքով Արցախի օգտին չէ։
Նախքան միջազգային մեխանիզմների ստեղծումը և քաղաքական երկխոսության մեկնարկը Բաքվի և Ստեփանակերտի միջև, պաշտոնական Երևանը չի կարող հրաժարվել Լեռնային Ղարաբաղի հետ կապված հարցերի քննարկումներից, որովհետև եթե ստեղծվի Բաքու, թեկուզ կարճաժամկետ Բաքու, ապա վստահ են, որ Բաքուն մաքսիմալ օգտվելու է այդ իրավիճակից։
Այդ մեխանիզմները դեռ չուրվագծված Փաշինյանը ձերքերը լված Արցախի կարգավորման հարցից, քննադատում է Փաշինյանի նախկին թիմակից Հայրապետյանը։ Ալիևն էլ առիթից օգտվելով պաշարված Արցախի պաշտոնյաների հետ հումանիտար հարցերի շուրջ քննարկումները ներկայացնում է որպես բանակցություններ, որ առանց միջազգային երաշխիքների էլ ընթանում են։
Վտանգը այն է, որ Ադրբեջանը փորձում է խուսանավել այդ մեխանիզմներից, Հայաստանն էլ դրա ներքո, քանի որ բովանդակություն չի դնում, պատշաճ ճնշումներ չի գործադրում այդ հարցի հետ կապված, հարցը մնում է օդում կախված։
Փաշինյանը Երևանից աշխատանքային այցով Գերմանիայում է, հանդիպել է վարչապետի ու նախագահի հետ, արտաքին քաղաքականության գերմանական խորհրդում, որտեղ եղել են քաղաքական ու փորձագիտական շրջանակների ներկայացուցիչներ, ծավալուն ելույթ է ունեցել Հայաստանի անվտանգության թեմայով։
Growing aggressiveness of Azerbaijan toward Nagorno-Karabakh.
Բերլինյան հանդիպմանը մասնակցել է նաև Ադրբեջանից ներկայացուցիչ։ Ադրբեջանը, խախտելով երակողմ հայտարարությունը, շուրջ 3 ամիս ապօրինի փակել է Լաչինի միջանցքը։ 120 000 մարդ ամիսներ շարունակ ապրում է հումանիտար աղետի պայմաններում։
120,000 Armenians of Nagorno-Karabakh.
Լեռնային Ղարաբաղի 120 000 հայերը զրկված են բնական գազի, էլեկտրաէներգիայի, սննդի, բժշկական և այլ կենսական մատակարարումներից։ Փակվել են համալսարանները, դպրոցներն ու մանկապարտեզները, ինչի պատճառով ավելի քան 30 000 ուսանող և երեխաներ զրկվել են կրթության իրավունքից։
Ադրբեջանը ձգտում է Արցախում էթնիկ զտումներ իրականացնել, շեշտել է Փաշինյանը։ Անդրադառնալով Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև խաղաղության հաստատմանը, վարչապետն ընդգծել է, սրան զուգահեռ Ալիևը խոսում է արևմտյան Ադրբեջան նախաձեռնության մասին, նկատի ունենալով Հայաստանի ամբողջ տարածքը։
Դա նշանակում է, որ Հայաստանը չունի ինքնիշխան տարածք, Հայաստանի Հանրապետության ամբողջ տարածքն այսպես կոչված արևմտյան Ադրբեջան է։ Զուգահեռ ասելով, թե մենք ուզում ենք խաղաղություն եւ այլն։ Սա շատ տարօրինակ իրավիճակ է, սա է մեր հարաբերությունների հիմնական խնդիրը։
Փաշինյանը խոսել է նաև հայ-թուրքական հարաբերությունների մասին, հույս ունի, որ ամբողջությամբ կբացվի փակ սահմանը։
We have some small but hopeful signs that we are moving forward.
Նրա տպավորությամբ առաջ շարժվելու փոքր, բայց հուսադրող նշաններ կան։ Գանես Արիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շարունակելով Փաշինյանի Բերլինյան այցի թեման, այժմ էլ անդրադառնանք դրա գոնե մինչ այս պահը տեղի ունեցած ամենահիշվող դրվագին. Խոսքը Փաշինյանի և Գերմանիայի դաշնային կանցլեր Օլաֆ Շոլցի նախորդին կայացած ասուլիսի մասին է։ Դրա ընթացքում գերմանական կառավարության ղեկավարը բավական անսպասելիորեն խոսեց Ղարաբաղյան հակամարտության ընթացքում ինքնորոշման իրավունքի և տարածքային ամբողջականության սկզբունքների հավասարազորության մասին։ Մինչև 2020 թվականի պատերազմը օտարերկրյա առաջնորդների կողմից նման հայտարարություն նորություն չէին, այժմ սակայն ինքնորոշման իրավունքի հիշատակում այն էլ եվրոպական ամենաազդեցիկ երկրներից մեկի ղեկավարի շուրթերից ինքնին զարմանալի է, ինչն էր ստիպել Շոլցին հանդես գալ նման հայտարարությամբ և ինչպես են այն մեկնաբանում Հայաստանում ու Ղարաբաղում։ Կիմանանք Կարլեն Ասլանյանից։
Ստեփան Ակերտը ողջունում է Գերմանիայի կանցլերի երեկվա հայտարարությունը, թե Ղարաբաղյան հակամարտությունը պետք է կարգավորվի տարածքային ամբողջականության և ժողովուրդների ինքնորոշման սկզբունքի հիման վրա։ Արցախի նախագահ Արայիկ Հարությունյանը Օլաֆ Շոլցին ուղված գրառմամբ շեշտել է. «Կարգավորումն անհնար է առանց մեր հիմնարար հավաքական իրավունքները լիովին հաշվի առնելու»։ Գերմանիայի ղեկավարը վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հետ բանակցությունների ավարտին ընդգծեց պատերազմից հետո գրեթե չհնչող ինքնորոշման իրավունքը, որ շուրջ 3 տասնամյակ դրված էր հակամարտության կարգավորման հիմքում, ուժի չկիրառման և տարածքային ամբողջականության սկզբունքների հետ։
Մենք մտահոգված ենք Հայաստանի և Ադրբեջանի սահմանին անկայունությամբ և Լեռնային Ղարաբաղում սրվող հումանիտար իրավիճակի կապակցությամբ, ստատուս քվոն չի կարող շարունակվել և պետք է հանգել երկարաժամկետ լուծման ի բարօրություն մարդկանց։ Այս առումով անհրաժեշտ է հասնել խաղաղ հանգուցալուծման Հայաստանի և Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության, ինչպես նաև Լեռնային Ղարաբաղի քաղաքացիների ինքնորոշման տեսանկյունից, ընդ որում այս բոլոր սկզբունքները հավասարազոր են։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, որ մոտ 1 տարի է այլևս չի օգտագործում ինքնորոշման իրավունք եզրույթը, Շոլցի հայտարարությանը չարձագանքեց ոչ հանդիպմանը, ոչ էլ հետո արտաքին քաղաքականության խորհրդում Ղարաբաղի հարցով ծավալուն քննարկմանը։ Քաղաքագետ Արեկ Քոչինյանը ճիշտ ապում դրական ակնկալիքներ ձևավորել կանցլերի խոսքից։
Եթե այս հայտարարությունը ունենա շարունակականություն, այսինքն մենք տեսնենք նմանատիպ հայտարարություններ թե Գերմանիայի, թե այլ եվրոպական առաջնորդներից նման շեշտադրումներով, և եթե այդ հայտարարությունները չմնան զուտ հայտարարություններ, այլ վերածվեն որոշակի գործնական քայլերի, իհարկե գործնական քայլերը կարող են հետևել միայն Հայաստանի որոշակի գործնական քայլերի, եթե սա նախաբանն է որոշակի քաղաքական փոփոխության, ապա իհարկե դա շատ կարևոր հայտարարություն է, բայց եթե սա այսպես միանգամի ակցիա է, գուցե Ադրբեջանին որևէ բան հասկացնելու, գուցե դատարանի որոշումը չկատարելու հետ վանկով որոշակի ֆրուստրացիայի արտահայտում է, ապա իհարկե սա այն չունի կարևորությունը, որը որ մեր լրատվական դաշտը փորձեց հաղորդել։
Բաքուն առայժմ չի անդրադարձել Օլաֆ Շոլցի հայտարարությանը։ Ադրբեջանը պատերազմից հետո բացառել է բանակցությունները Մինսկի խմբի ձևաչափով, որի առաջարկած կարգավորման առանցքային սկզբունքներից ժողովուրդների ինքնորոշումը տեղ չի գտել խաղաղության պայմանագրի ադրբեջանական 5 կետանոց նախագծում։ Ադրբեջանը արցախահայերին համարում է իր քաղաքացիները, իսկ բանակցել պատրաստվում է նրանց ինտեգրացիայի շուրջ։ Պաշտոնական Երևանը դեռ անցած տարեսկզբին խոսում էր Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման մասին, ընդ որում, որ դա պետք է առանց սահմանափակումների կյանքի կոչվի։ 2021-ի արտահերտ ընտրություններում քաղաքացիական պայմանագրի նախընտրական ծրագրում ամրագրված էր. Ղարաբաղյան հակամարտության վերջնական կարգավորումը տեսնում ենք Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքի լիարժեք իրացման և Արցախի կարգավիճակի վերջնական հստակեցման տեսքով, առաջնորդվելով անջատում հանուն փրկության սկզբունքով։ Անցած տարվա ապրիլից վարչապետ Փաշինյանի նշաձող նիչեցնելու մասին հայտնի ելույթով հայկական կողմի հռետորաբանությունը փոխվեց։
Այսօր միջազգային հանրությունը մեզ հստակ ասում է. Լինել աշխարհի միակ երկիրը, որը երկող մակարդակում չի ճանաչում Թուրքիայի դաշնակից Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը, մեծ վտանգ է ոչ միայն Արցախի, այլև Հայաստանի համար։ Այսօր միջազգային հանրությունը մեզ կրկին ասում է. Մի փոքր իջեցրեք Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի հարցում ձեր նշաձողը և միջազգային մեծ կոնսոլիդացիա կապահովեք Հայաստանի և Արցախի շուրջ։
Այժմ ինքնորոշման իրավունքը չհիշատակելն ու փոխարենը առաջարկել միջազգային մեխանիզմի ներքո Ստեփանակերտ Բաքու երկխոսություն Արցախահայերի իրավունքի հարցով արժանանում է Հայաստանի ընդդիմության քննադատությանը, որը հիշեցնում է բանակցային 25 տարիները, երբ Երևանը պնդում էր Ղարաբաղցիներն ինքնորոշվել ու իրենց պետությունն են ստեղծել։
44-օրյա պատերազմից հետո Հայաստանի կարողությունները Արցախում հողի վրա որևէ բան փոխելու կամ որևէ ազդեցություն գործածելու մոտ են զրոյին։ Հայաստանը չի հանդիսանում Արցախի անվտանգության երաշխավորը։ Եվ այս պարագայում անել հայտարարություն, որը որ կարող է լարել իրավիճակը Արցախում հողի վրա, կարծեմ դա անպատասխանատվություն կլինի։ Կստացի մենք ոնց որ ասած ոչ մի բանով չենք կարող օգնել, ոչ մի բանով չենք կարող պաշտպանել, բայց կրակի վրա փորձենք յուղ լցնել։
Երևանն այժմ բանաձևել է անվտանգություն և իրավունքներ, իսկ կարգավիճակը ոչ թե նպատակ է, այլ միջոց։ Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երկու օր առաջ Հայաստանում նշում էին 2008 թվականի մարտի 1-ի ողբերգական իրադարձությունների 15-րդ տարելիցը։ 10 մարդկանց կյանք խլած այս իրադարձություններին, այլ ուժային կառույցների հետ միասին ակտիվ երբեմն որոշիչ դերակատարություն ունեին նաև ոստիկանները։ 2018-ին մարտի 1-ին իրադարձությունների հետաքննության վերսկսումից հետո մի շարք բարձրաստիճան հայաստանցի ոստիկանների մեղադրանք առաջադրվեց, այդ թվում գործով հավաքագրված ապացույցները կեղծելու մեղադրանք։ Իմ գործընկեր Նաիրա Բուլղադարյանին, սակայն, հաջողվել է պարզ ոստիկանության այդ բոլոր բարձրաստիճան սպաները, որոնք ակտիվորեն ներգրավված էին մարտի 1-ի բռնություններում, հազիվ թե դատվեն, պատճառը վաղեմության ժամկետն է։
Ասում եմ, ոչ, ես ձեզանից առաջ անգամ լսում եմ, շատ վատ։
Մարտի 1-ի հետ ընտրական արյունալի իրադարձությունների ժամանակ որդուն կորցրած Վաչագան Ֆարմանյանը տեղյակ չէր, որ իրավապահները դադարեցրել են այս գործով մեղադրյալ նախկին ոստիկանապետ Ալիք Սարգսյանի և բարձրաստիճան ևս 3 նախկին ոստիկանների քրեական հետապնդումը վաղեմության ժամկետներն անցնելու հիմքով։ Ընդ որում, քրեական հետապնդումը դադարեցնելու դիմում իրավապահներին Ալիք Սարգսյանը գրել է անցած հունիսին, ևս դրա ազատվել պատժից։ Քրեական հետապնդումից ազատվել է նաև ոստիկանության քրեական հետախուզության գլխավոր վարչության նախկին պետ Հայկ Միլիտոնյանը, նրա տեղակալ Հովհաննես Թամամյանն ու նախկին փոխ ոստիկանապետ Ալեքսանդր Ռաֆյանը։ Չորսն էլ մեղադրվում էին պաշտոնական լիազորությունները չարաշահելու, պաշտոնական կեղծիք կատարելու և հանցագործությունը պարտակելու համար։ Ալիք Սարգսյանն այսօր հրաժարվեց զրուցել ազատության հետ, մյուսների հետ կապ հաստատել չհաջողվեց։
Դե բա ինչ ասեն, ասեմ, որ մենք կոծկում ենք մարտի 1-ը, մենք փակում ենք մարտի 1-ի էջը, ինչպես դասականները ասում ժամանակին։
Ինչու արագ չէին քնուվում վաղեմության։
Որպեսզի վաղեմության ժամկետը լրանար եւ այդ մարդիկ ազատվեին, այսինքն իրենք խնդիր չունեն մարտի 1-ով գործ կննելու կամ մարդկանց բերելու պատասխանատվության։
Մարտի 1-ի գործին նոր թափ հաղորդած իշխանությունները ժամանակին մեծ աղմուկով էին հայտարարում յուրաքանչյուր մեղադրյալի մասին, բայց նրանց պատասխանատվությունից ազատելը անաղմուկ անցավ, նկատում է առաջին նախագահի առաջնորդած հայազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչ Արմեն Խաչատրյանը։
Այդ 2008 թվականից գիտենք ովքեր են արել, բայց դրան պետք է իրավական գնահատականը տրվեր, քրեա իրավական գնահատական տրվեր, եւ դա պետք է ունենար հետևանք, սանկցիա պետք է ունենար։
Մինչ իրավապահները դադարեցնում են մեղադրյալների հետապնդումը, այդպիսով նրանց ազատելով պատժից, իշխանությունները շարունակում են պնդել, մարտի 1-ը բացահայտված է։
Նախաքննություն 2008 թվականի մարտի 1-ից անմիջապես հետո ոչ միայն ամբողջ ջանքերը չի գործադրել, որպեսզի տեղի ունեցած հանցագործությունը բացահայտվի, այլև բոլոր հնարավոր ջանքերը գործադրվել են, որպեսզի բացահայտումը կամ դժվար լինի կամ անհնար դառնա։
Այս հայտարարությունը վարչապետ Փաշինյանն արել էր 2 օր առաջ մարտի 1-ի 10 զոհերի հիշատակին նվիրված հուշարձանի բացմանը։ Վարչապետը, որ դեռ 5 տարի առաջ էր հայտարարում, թե մարտի 1-ի գործը բացահայտված է, հիմա մայրաքաղաքի կենտրոնում կատարված սպանությունների գործի ձգձգման խնդիրները կապում են նախկին իշխանությունների հետ։
Օրինակ, այստեղից հավաքված պարկուչները հետագայում քրեական գործի շրջանակներում փոխվել են։ Եղած իրական պարկուչները փոխարինվել են այլ պարկուչներով եւ այսպիսի բազմաթիվ դեպքեր։
Չկա մարտի 1-ի քննություն ու այդ մարտի 1-ի այդ անգամ ֆորմալ թղթի վրա եղած այդ միջանոցի, եթե հա ինչ-որ մի բան էլ կա, ինքը մատնված է անգործության։
Վաղեմության ժամկետը օրենքի պահանջն է, երբ հանցագործությունը կատարելու պահից որոշ ժամանակ անց մեղադրյալն ազատվում է քրեական հետապնդումից, բայց չի արդարացվում։ Մեղադրյալը, սակայն, կարող է չհամաձայնել վաղեմության ժամկետի կիրառմանը, փոխարենը գնալ դատարան ապացուցելու իր անմեղությունը, օրենքն է պարզաբանում Հայազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչը։ Մինչդեռ այս դեպքում թե մեղքը չընդունող Ալիք Սարգսյանն ու մյուսները համաձայնել են, որ գործը փակվի։
Եթե այդ մարդիկ իսկապես մարտի 1-ի հետ որևէ առնչություն չունեն կամ իրենց առաջադրված մեղադրանքների հետ առնչություն չունեն, իրանք պիտի գնային դատարան ու ապացուցեն, որ իրանք, ես իհարկե գիտեմ ինչ են ասելու իրան, ասելու են դեր Նիկոլական դատարանը, պարզ չի ինչ պիտի ավարտվում, բայց թող գնար փորձեր, հետո էլ գնար Եվրոպական դատարան։
Մարտի 1-ի գործով այլ մեղադրյալներ էլ կան, նախկին գլխավոր դատախազ Գևոր Կոստանյանը, պաշտպանության նախկին նախարար Միքայել Հարությունյանը, ոստիկանության նախկին շտաբի պետ Գեղան Պետրոսյանը, Մարտի 1-ի գործի քնչական խմբի նախկին ղեկավար Վահագն Հարությունյանը եւ այլոք, նրանց մեծ մասը հետախուզվում է։ Որդուն հետընտրական բախումներում կորցրած Վաչագան Ֆարմանյանը կարծում է, որ Ալիք Սարգսյանի ու մյուսների շարքերը շուտով կհամալրեն նաև այս նախկին պաշտոնյաները։ Գլխավոր դատախազությունից օրերս ազատությանը հայտնել էին, նախաքնություն է ընթանում, որի վրա բացասական ազդեցություն ունի ժամանակը, բարդացել, որոշ դեպքերում անհնարին է դարձել 10 զոհերի մահվան ու այլ հանգամանքների պատշաճ ապացուցումը, նոր ապացույցների ձեռքբերումը։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ծրագրի այս հատվածում էլ տեղափոխվենք Շիրակի մարզ, այսօր մի քանի ժամ շարունակ փակեր Հայաստանի կարևորագույն մայրուղիներից մեկը Երևան Գյումրի ճանապարհը, պատճառն անցած տարվա ամռանը Սյունիքի դիրքերից մեկում հրդեհի հետևանքով զոհված զինծառայող Պալյան Պողոսյանի հարազատների և համագյուղացիների ակցիաներ, նրանք հանդիպում էին պահանջում պաշտպանության նախարարից, նշելով, որ չնայած իրենց որդու կյանքը խլած միջադեպից ավելի քան կես տարի է անցել, միևնույն է մեղավորները պատժված չեն։ Այսօր ակցիայի մասին պատմի Սաթենիկ Կասմանցյանը։
Շարքային Պալյան Պողոսյանն այսօր պետք է բանակից տուն վերադառնար։ Մոր հեռախոսի նորերի հաշվարկն է։ Ծառայության 730 օրը լրացավ։ Գալա Այվազյանը, սակայն, ամիսներ շարունակ չի ստանում իրեն տանջող հարցերի պատասխանը. Ինչու մարտական դիրքում չհաջողվեց ժամանակին մարել հրդեհը, ինչու ժամանակին տղային չհասցրին հիվանդանոց։ Մոր ինչուների շարքը երկար է։
Դու հարց, որպես ծնող հարց ես բարձրաձայնում, թե միգուցե դիվերսիա է։ Միգուցե դիվերսիա է եղել։ Ասում են ոչ, հնարավոր չէ դիվերսիա եղած լինի։ Բենզին է օգտագործվել, մինչև այսօր պարզված չէ, բենզինը օգտագործվել է թե ոչ։
Ազատանցի 19-ամյա զինվորը անցած հուլիսին Սյունիքի մարտական դիրքերից մեկում բռնկված հրդեհի հետևանքով ծանր այրվածքներ էր ստացել ու 10 օր անց մահացել հիվանդանոցում։ Պալյանի հարազատներն ու նրանց համագյուղացիները այսօր փակել էին Գյումրի-Երևան ճանապարհը ու հանդիպում էին պահանջում պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանի հետ։
Սուրեն Պապիկյանի հայրը զանգե, հիմա ես սպասում եմ իր զանգին։ Ինքը ինձի բացատրեք։ Ինչու համար իմ երեխես այսօր տուն չի գալու։ Իմ պահանջս է դիգել։ Ես Սուրեն Պապիկյանի զանգին եմ սպասում, որ Սուրեն Պապիկյանը ինձի պատասխան տա իմ երեխես այսօր ինչու համար չի եկել։ 7 ամիս եղավ, 7 ամիս եղավ, ես իմ երեխուն դեպի պատահել է։ Բայց իր ծնողը չի մնա, իր երեխեն ինչու՞ց է մահացել։ Ո՞վ է սպանել, ո՞վ է գյուլ է, ո՞վ ինչ են երել։ Իմ երեխես 10 օր հիվանդանոց է պարգել։ Չգիտեմ, ճանապարհ փակել ոչ։
Եսօր ես իմ երեխին կսպասեմ, 18 տարի թակավոր եմ պահել տվել պետությանը։ Ո՞ր է իմ երեխեն։
Ինչ ամենիչով ապահովված երեխան
տվել։ Ինձ տվեք, ես ձեզնից ոչ բան չեմ ուզել։
Մահացած զինվորի հայրը Ջիվան Պողոսյանը ասում էր, ծայրահեղ այս քայլին են դիմել, քանի որ ամիսներ շարունակ միայն խոստումներ են լսել, որ նախարարը շուտով իրենց կընդունի, սակայն այդ հանդիպումը այդպես էլ չի կայացել։
Ես 8 ամիս սպասել եմ։
Չեն ելքի մնանք։
Խապեցի մինչև այսօր, խապել են մինչև այսօր, չի բացվի ճամպեր։
Իրանք մտածել երեքան սպասիմ,
դիշերի մասին։ Ինչ է։ Իրանց հավայի Սուրեն Պապիկյանի բանակի հավայի բարդագության երեսից է իմ երեխեսս վիճակին հասել։ Ու Սուրեն Պապիկյանը ինքը իր ինքը պետք է պատասխան տանձի համար, ինչու համար իմ երեխեսը տուն չի գալու։
Ծնողների հետ բանակցում էր մարզի ոստիկանապետ Արամ Ղազարյանը, ի վերջո համաձայնության եկան, որ ճանապարհը բացեն։ Մոտ 1 ժամ էլ զրուցեցին Պողոսյանների տանը, պաշտպանության նախարարությունից ընտանիքին փոխանցեցին, որ նախարարի հետ հանդիպումը հաջորդ շաբաթ կկայանա։ Հայրն ասում է, եթե այս անգամ էլ խաբեն, ծայրահեղ այլ քայլերի կդիմեն։ Նախաքննությունից 7 ամիս անց միայն դատաբժշկական փորձաքննության եզրակացությունն է ստացել, որն ըստ ծնողների ոչ թե իրենց կասկածներն է ցրել, այլ նոր հարցեր առաջ բերել։
Հարցեր։
Ոչ մի բան, մենք պատասխան չենք ստացել, ոչ մի բան չգիտենք։ Մենք չգիտենք այդ դիտավորությունը եղել, ով եղել, ինչ եղել։
Այս դժբախտ դեպքից 7 ամիս անց քրեական գործով մեղադրյալներ կամ կասկածյալներ չկան, քննչական կոմիտեից միայն փոխանցում են, որ նախաքննություն է ընթանում։ Ծնողները պահանջում են, որ բոլոր մեղավորները պատասխանատվության ենթարկվեն։
Արդեն 8 ամիսը կլրանա, մինչև այսօր որևէ մեկը պատասխանատվության չի ենթարկվել։ Ում թեթև ձեռքով իմ երեխես ես կյանքից հեռացավ։
Ու մինչև հիմա մենք
ո՞վ էր այդ մարդը, որ կարողացավ իմ երեխուն ապրելու իրավունքից զրկել։ Ով էր այդ մարդը, որ կարողացավ մեզ դարձնել սևազգեստ։ Ես չգիտեմ, բոլորը պետք է պատասխանատվության ենթարկվեն, բոլոր մեղավորները, անկախ նրանից ով է։ Մեր պահանջը միայն դա է։
Վստահ են, եթե իրենց որդու դեպքը բացահայտված լիներ ու մեղավորներն էլ պատժվեին, ապա պատասխանատուները ավելի զգոն կլինեին ու միգուցե չլիներ հունվարի 19-ին ազատի զինվորական կացարանի հրդեհը, որի հետևանքով ևս 15 զինվոր մահացավ։ Սաթենիկ Կազվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Ազատություն TV-ն արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Դիտեք մեզ Յուքոմի 222-րդ, Ռոստելեկոմի 18-րդ և Team TV-ի 3-րդ ալիքներով։ Ազատության շուրջօրյա անկողմնակալ լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները կարող եք դիտել նաև azatutyun.am կայքում, YouTube-ում ու մեր Facebook-յան էջում։
Այժմ միջազգային թեմաների մասին տեղափոխվենք Թուրքիա։ Այս երկրում փետրվարի 6-ին տեղի ունեցած և երկրաշարժից ավելի քան 3 շաբաթ անց հանրության ուշադրությունը կրկին սկսում է կենտրոնանալ ներքաղաքական խնդիրների վրա։ Դա օրինաչափ է Թուրքիայում նշանակված նախագահական և խորհրդարանական ընտրությունների, մնացել է ընդամենը 70 օր, դրանք հիշեցնեմ կայանալու են մայիսի 14-ին։ Ժամանակի ակնհայտ սղության պայմաններում ընդդիմադիր 6 կուսակցություններին միավորող դաշինքը փորձում է օր առաջ ընդհանուր հայտարարել գալ միասնական տեխնացուի անձի շուրջ դատելով վերջին ժամերի իրադարձություններից ընդդիմադիրների մոտ դա այնքան էլ լավ չի ստացվում, լսենք Հրաչ Մելքոմյանին։
Թուրքիայի ընդդիմադիր ազգային դաշինք ձևավորած 6 կուսակցություններից մեկը լավ կուսակցությունը լքում է դաշինքը։ Կուսակցության առաջնորդ կին քաղաքական գործիչ Մերալ Ակշեները այսօր հայտարարեց, որ իր կուսակցությունը չի սատարում ժողովրդահանրապետականների ղեկավար Քեմալ Քılıçdaroğlu-ին որպես ընդդիմության միասնական թեկնածուի առաջիկա նախագահական ընտրություններում։
Միլիտիմիզեն օրտակ իլիչին իմիետլոթուրդումուս բու մասա։
Այս պահին լավ կուսակցությունը հայտնվել է դժվարին վիճակում, հարկադրված է ընտրություն կատարել մահվան եւ մալարիայի միջեւ։ Իհարկե մենք չենք զիջի, ասել է նա լրագրողներին իր կուսակցության անդամների հետ կայացած հանդիպումից հետո։ Նախորդային 6 կուսակցությունների առաջնորդները հանդիպել էին քննարկել միասնական թեկնածուի հարցը և պայմանավորվել նրա անունը պաշտոնապես հրապարակել մարտի 6-ին, գալիք երկու շաբթի։ Որպես ազգային դաշինք ձևավորած քաղաքական կուսակցությունների առաջնորդներ, մենք ընդհանուր ըմբռնման ենք հասել խորհրդարանական և նախագահական ընտրություններին միասնական նախագահի թեկնածուի և անցումային գործընթացի ճանապարհային քարտեզի վերաբերյալ։ Նշված էր ընդդիմադիր կուսակցությունների առաջնորդների 3-3-ոյան հրապարակած համատեղ հայտարարությունում։ Հանդիպումը հյուրընկալել էր այդ 6 քաղաքական ուժերից մեկի երջանկություն կոչվող կուսակցության ղեկավար Թեմել Կարամոլաօղլուն։ Մասնակցել էին ընդդիմադիր հիմնական ուժի ժողովրդահանրապետականների առաջնորդ Քեմալ Քılıçdaroğlu-ն, լավ կուսակցության ղեկավար Մերալ Ակշեները, ժողովրդավարություն եւ առաջընթաց կուսակցության ղեկավար Ալի Բաբականը, դեմոկրատ կուսակցության առաջնորդ Գյուլթեյն Ույսալը եւ ապագա կոչվող կուսակցության առաջնորդ նախկին արտգործնախարար նախկին վարչապետ Ահմեդ Դավութողլուն։ Սակայն այսօր Մերալ Ակշեները հայտարարեց, թե Վեցնյակը Երևանից կորցրել է իր որոշումներում ժողովրդի կամքը արտահայտելու ցանկությունը։
Üzülerek söylüyorum ki geldiğimiz son noktada dün itibariyle altılı masa artık
Նա հայտնել է, որ Երևան հանդիպմանը վերջնականապես քննարկել էին, թե ով լինի նախագահի միասնական թեկնածուն։ 5 կուսակցություններ առաջ էին քաշել 74-ամյա Քեմալ Քլիչդարոğlu-ի թեկնածությունը, ասել է Ակշենարը, եւ ընդգծել, որ այդ առաջարկը իր կուսակցության համար պարտադրանք էր։ Իր կուսակցությունը ցանկանում է, որ ընդդիմության կողմից միասնական թեկնածու առաջադրվի կամ Ստամբուլի քաղաքապետ Էքրեմ Իմամօղլուն կամ Անկարայի քաղաքապետ Մանսուր Յավաշը։ Նշեմ, որ նրանք երկուսն էլ Քլիչդարոğlu-ի ժողովրդահանրապետական կուսակցության անդամներ են։ Անկարայի քաղաքապետը վերջերս հայտարարել էր, թե կենտրոնացած է Անկարայի վրա, ինչպես մայրաքաղաքը օգնի երկրաշարժի ստուժածներին, իսկ Ստամբուլի քաղաքապետի առաջադրումը ռիսկերի հետ է կապված, քանի որ իշխանությունների կողմից նրա դեմ հարուցված քրեական գործը դեռ ընթացքի մեջ է։ Սակայն Մերալ Ակշեները ասել է, որ իր կուսակցությունը առաջարկում է Անկարայի քաղաքապետի կամ Ստամբուլի քաղաքապետի թեկնածությունը, որոնք երկար ժամանակ Էրդողանից առաջ են եւ դիմելով նրանց հայտարարել է. «Մեր ժողովուրդը ձեզ պարտ կատարելու կոչ է անում»։ Նա նշել է, որ իր կուսակցությունը առաջարկել է նախագահի միասնական թեկնածուին որոշել տվյալների հիման վրա եւ ռացիոնալ մեթոդով, սակայն այդ առաջարկը ցավոք մյուսների կողմից մերժվել է։ Ակշեների հայտարարություններից քիչ անց Քլիչդարոğlu-ն լրագրողներին ասել է. «Միան հանգստացեք, բոլոր մասերը կընկնեն իրենց տեղը, մենք շարունակում ենք մեր ճանապարհը»։ Երկու օր առաջ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը հայտարարեց, որ ընտրությունները կանցկացվեն մայիսի 14-ին, ինչպես նախատեսված էր։ Մինչ նրա հայտարարությունը իշխանական ճամբարում քննարկվում էր ընտրությունները հետաձգելու հնարավորությունը, պատճառը բանվում էր, որ աղետի լայն գոտում հնարավոր չէ կարճ ժամկետում ավարտել նախընտրական կազմակերպչական աշխատանքները, ճշգրիտ ընտրացուցակներ կազմել։ Այս պատճառաբանություններից բացի Ռեջեփ Էրդողանի եւ իշխող արդարություն եւ զարգացում կուսակցության վարկանիշը երկրաշարժի պատճառով ընկնելու մտավախություններ կան, անդիմությունը խստորեն քննադատում է իշխանություններին տարերային աղետին պատրաստ չլինելու, թույլ արձագանքելու, արտակարգ իրավիճակների ծառայության ղեկավար կազմում ոչ կոմպետենտ մարդկանց նշանակելու համար։ Թուրքիայի հարավարևելքում Սիրիայի սահմանի մոտ փետրվարի 6-ին տեղի ունեցած երկրաշարժի հետևանքով միայն Թուրքիայում շուրջ 45,000 մարդ է զոհվել, աղետի գոտուց ավելի քան 500,000 բնակիչ է տարհանվել։
Այժմ տեղափոխվենք Վրաստան, որտեղ կրկին սրվել է ներքաղաքական իրավիճակը, այս անգամ լարվել են ընդդիմության և իշխող մեծամասնության հարաբերությունները, գործն անգամ պատգամավորների միջև ծեծ կրտուքի է հասել։ Պատճառը օտարերկրյա գործակալների մասին օրենքի նախագիծն է, իշխանությանը մոտ կանգնած օրենսդիրների կողմից շրջանառության մեջ դրված այս օրինագծի համաձայն բոլոր այն հասարակական կազմակերպություններն ու լրատվամիջոցները, որոնց ֆինանսավորման 20%-ից ավելին արտերկրից է ստացվում, այսուհետ պետք է գրանցվեն որպես օտարերկրյա գործակալներ։ Վրացական ընդդիմությունը պնդում է, որ սա Ռուսաստանում գործող պրակտիկայի պարզունակ կապկումն է, թեման մանրամասնում է Արմեն Քոլյանը։
Երեկոյան Թբիլիսիում լուրջ հակամարտության մեջ են ներքաշվել խորհրդարանում քննարկվող օտարերկրյա գործակալների փաթեթի աջակիցները եւ ընդդիմախոսները։ Խորհրդարանի շենքի մոտ հավաքված մեծ թվով ակտիվիստներ պահանջել են հրաժարվել փաթեթից, իսկ ներսում այն պետք է քննարկվեր արտաքին հարաբերությունների և պաշտպանության ու անվտանգության հանձնաժողովների համատեղ նիստում։ Այնտեղ լարված մթնոլորտում փոխադարձ վիրավորանքները մի պահ հանգեցրել են ձեռնամարտի։
Գիտ խրատ իմ խալխմա, թու գինդատ Եվրոպա, էս կանոնի Եվրոպաս
Ի վերջո քննարկումը դրամփակ ռեժիմով շարունակվել է։ Իշխող ուժի օրենսդիրները նիստից հետո հայտնել են, որ փաթեթը կփոխանցվի իրավական հարցերով գլխադասային հանձնաժողով։ Դա նախատեսվում է հաջորդ շաբաթվա ընթացքում։ Ապա փաթեթը կքննարկվի խորհրդարանի լիագումար նիստում, որը նույնպես տեղի կունենա հաջորդ շաբաթ։ Օտարերկրյա գործակալների փաթեթը պայմանական անուն է, դրանում երկու օրինագծեր են՝ օտարերկրյա ազդեցության մասին և օտարերկրացի գործակալների գրանցման մասին։ Երկու օրինագծերն էլ հեղինակ կելը ժողովրդի ուժ շարժումը, որը համարվում է խորհրդարանում մեծամասնություն ապահոված վրացական երազանքի զինակիցն ու գործընկերը։ Օրինագծերի հեղինակները պնդում են, որ հարկ է ապահովել օտար երկրյա ազդեցության թափանցիկությունը եւ հանրային ռեեստրի ազգային գործակալությունում ստեղծել օտար երկրացի գործակալների ցանկ։ Դրանում կգրանցվեն շահույթ չհետապնդող իրավաբանական անձինք եւ լրատվամիջոցները, որոնց եկամտի 20%-ից ավելին արտասահմանից է ստացվում։ Եթե կառույցը չգրանցվի ու ապացուցվի, որ այն ավելի քան 20%-ով ֆինանսավորվում է դրսից, կնշանակվի վարչական տուգանք, ընդ որում դրա վճարումը թույլ չի տա խուսափել գրանցումից։ Ժողովրդի ուժ շարժումը պնդում է, թե օրինագծերը գրեթե ամբողջությամբ թարգմանված են ամերիկյան տարբերակներից, ինչ դեռ ընդդիմությունը հայտարարում է, որ փաթեթի ընդունումը կնշանակի քայլ դեպի Վրաստանում ավտորիտար իշխանության հաստատում։ Նրանց համոզմամբ փաթեթը չի տարբերվում Ռուսաստանում 2012-ին ընդունված օրենքից, որի միջոցով Կրեմլը սկսել է աննախադեպ հալածանքների ենթարկել ընդդիմադիր գործիչներին և խեղդել անկախությունը գոնե որոշ չափով պահպանած լրատվամիջոցները։ Նախկին օրենսդիր Լելո շարժման լիդերներից Մամուկա Խազարաձեն այսօր ասել է, որ դա բացահայտ ռուսական նախագիծ է, որը ոչ մի կապ չունի ամերիկյանի հետ։ Նրա խոսքով կստեղծվի հզոր հանրային շարժում, որը ամեն ինչ կանի օտար երկրյա գործակալների փաթեթը տապալել համար։
Եվրոպոլի արչեվանի արիս երոնուլի արչեվան։
Մենք ամեն բան կանենք եվրոպական ընտրությունից չշեղվելու համար, շարժումը այդ նպատակով կաշխատի հասարակական եւ քաղաքական բոլոր խմբերի հետ, ասել է Լելոյի ակտիվիստը։ Փետրվարին մոտ 60 ՀԿ-ներ եւ լրատվամիջոցներ հայտարարել են, որ չեն ենթարկվի օրենքին։ Ոչ միայն վրացական, այլև մեծ թվով օտար երկրյա կառույցներ են մտահոգություն հայտնել փաթեթի վերաբերյալ։ Երեք արձագանք է եկել նաեւ Միացյալ
Նահանգներից։ About the concerns that we've expressed, the concerns that the EU's expressed, the UN has expressed.
Մենք գիտենք այս օրինագծի մասին, մենք դրա վերաբերյալ մեր տեսակետը հայտնել ենք Վրաստանի կառավարությունը պետք է լսի ժողովրդի ձայնը, իմանա մարդկանց մտահոգությունների մասին, ասել է պետական դեպարտամենտի խոսնակ Ned Price-ը.
The concerns that the Georgian government should be hearing.
Վրաստանում հետս հետե ավելի են ամրապնդվում ժողովրդի ուժ շարժման դիրքերը։ Դրան մերթ ընդ մերթ միանում են վրացական երազանքի պատգամ մավորները, բայց մնում են մեծամասնության մեջ, ընդդիմությունն ասում է, թե այդ երկու ուժերը իբր ենթարկվում են ստվերում գտնվող երկրի իրական ղեկավար մեծահարուստ Բիզինա Իվանիշվիլին եւ հակաարևմտյան օրակարգ են առաջ տանում, հատկապես այդ առումով ակտիվ է ժողովրդի ուժը, որը ըստ ընդդիմության հանրությանը փորձում է համոզել, թե արևմուտքի նպատակն է Վրաստանը ներքաշել ռուս-ուկրաինական պատերազմի մեջ եւ թե խորհրդարանական մեծամասնությունը ամեն բան կանի այդ դավադրությունը կանխելու համար։ Վրաստանի նախագահ Սալոմե Զուրաբիշվիլին ասել է, թե արգելանք կդնի օտարերկրացի գործակալների փաթեթի վրա, սակայն հարկ է նշել, որ խորհրդարանը քվեների մեծամասնությամբ կարող է շրջանցել նախագահի վետոն։
Տրագիա հատվածում է Ուկրաինայում ծավալվող իրադարձությունների մասին։ Ռազմական գործողություններն այս երկրում շարունակվում են եւ որոշակի նշույլներ կան, որ դրանք ավելի հաճախ են սկսել դուրս գալ այդ երկրի սահմաններից։ Ռազմական գործողությունների ակնհայտ ընդլայնման միտումը հստակ երևաց անցած գիշեր, երբ պայթյունների ձայներ հնչեցին ռազմաճակատի գծից հարյուրավոր կիլոմետրեր հյուսիս Մոսկվայի մարզում։ Քիչ առաջ էլ հայտնի դարձավ Կրասնոդարում գտնվող ռազմական օդանավակայանում ծագած հրդեհի մասին։ Ռուս-ուկրաինական պատերազմը պատերազմի ընթացքում արձանագրված վերջին զարգացումների մասին պատմի Ազա Բաբայանը։
Զապարոժիայում ռուսական զորքերի հարձակումից հետո զոհերի թիվը հասել է 5-ի։ Ուկրաինայի արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայության տվյալներով ևս 8 մարդ տուժել է, 10 մարդ համարվում է անհետ կորած։ Բնակավայրը ռուսական ուժերի թիրախում էր հայտնվել անցած գիշեր, հրթիրային հարվածից 5 հարկանի բնակելի շենքեր ավերվել։ Վերջին օրերին ռմբակոծվել են նաև Խարկովի և Խերսոնի մարզերը։ Իրավիճակը սակայն թեժ է ոչ միայն Ուկրաինայում, արդեն մի քանի օր է պայթյունների, հարձակումների մասին տեղեկություններ են ստացվում նաև Ռուսաստանի տարածքից, նույնիսկ մայրաքաղաք Մոսկվայից քիչ հեռու գտնվող Կոլոմնայից։ 3 երեկոյան մերձ Մոսկովյան այս քաղաքի բնակիչները ուժեղ պայթյունի ձայն էին լսել, պետական լրատվամիջոցներն էլ հաղորդել էին, թե ամենայն հավանականությամբ անօթաչու սարք է պայթել Մոսկվայի մարզի երկնքում։ Կուրսկի մարզում էլ ռուսական աղբյուրների հաղորդմամբ Ուկրաինայի զինված ուժերն այսօր ականանետներից կրակել են Ուկրաինայի հետ սահմանին կառուցվող պաշտպանական գծի ուղությամբ։ Կրասնոդարից այսօր տեղեկություն էր գալիս ռազմական օդանավակայանում բռնկված հրդեհի մասին։ Այս տեղեկություններն առայժմ հնարավոր չէ հերքել կամ հաստատել։ Մինչ այդ 3 Ռուսաստանի իշխանությունները հայտնել են, որ ուկրաինացի դիվերսանտները մտել են Բրյանսկի շրջան և կրակել ընթացող մեքենայի ուղությամբ։ Ուկրաինայի նախագահի աշխատակազմը այսօր կրկին հերքել է իր առնչությունը Ռուսաստանում տեղի ունեցած միջադեպերին։
Պայթյուններ կրիտիկական օբյեկտերում, անհայտ անօթաչու թռչող սարքեր, որոնք հարձակվում են ռուսական շրջանների վրա, ավազակախմբերի Բախում պարտիզանների հարձակումը բնակավայրերի վրա, այս ամենը Ռուսաստանի ներսում վերահսկողության կորստի ուղակի հետևանքներ են։
Թվիտերում գրել է Ուկրաինայի նախագահի աշխատակազմի ղեկավարի խորհրդական Միխայել Պոդոլակ։ Բրյանսկի մարզում տեղի ունեցածը նախագահ Պուտինը դեռևս 3 անվանեց ահաբեկչություն, այսօր էլ այս թեմայով անվտանգության խորհրդի նիստեր հրավիրել։
Այսօր մենք ունենք մեկ, բայց շատ կարևոր խնդիր՝ իրավապահ մարմինների կողմից կառավարվող օբյեկտների հակահաբեկչական անվտանգության վերաբերյալ։
Объектов, находящихся в ведении правоохранительных органов.
Չափազանց լարված է իրավիճակը նաև ճակատում։ Ռուսական ուժերը շարունակում են ինտենսիվ հարձակումները Բախմուտի ուղությամբ։ Տարբեր աղբյուրներ, այդ թվում ուկրաինական, հայտնում են, թե որոշ ուկրաինական ստորաբաժանումներ արդեն թողել են քաղաքը։ Վագներ ընկերության ղեկավար Եվգենի Պրիգոժինը այսօր Telegram-ի ալիքում մի տեսանյութ էր հրապարակել, որում պնդում էր, թե ռուսները գրեթե ամբողջությամբ շրջափակել են քաղաքը։
Практически окружили Бахмут.
Վագներ ընկերությունը փաստացի շրջափակել է Բախմուտը։ Միայն մի ճանապարհ է մնացել։
Осталась одна дорога.
Պրիգոժինի այս հայտարարությունից հետո օրվա երկրորդ կեսին ուկրաինական լրատվամիջոցները հաղորդեցին, որ Ուկրաինայի զինված ուժերի ցամաքային զորքերի հրամանատար Ալեքսանդր Սիրսկին մեկ շաբաթվա ընթացքում երկրորդ անգամ ժամանել է Բախմուտ։ Ռուսներն արդեն մի քանի ամիս է փորձում են գրավել Դոնեցկի մարզի այս բնակավայրը։ Ուկրաինացիները կատաղի դիմադրում են, միաժամանակ Ուկրաինայի իշխանությունները չեն բացառում, որ կարող են նահանջել ռազմավարական նպատակներով։ Ու մինչ Ուկրաինայի արևելքում շարունակվում են կատաղի մարտերը, Միացյալ Նահանգները այսօր պատրաստվում է հայտարարել Ուկրաինայի օգնության նոր փաթեթի մասին։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան։
Ծրագրի ավարտին էլ մշակույթի մասին, այսօր գրողների համաշխարհային օրն է, մարտի 3-ը որպես գրողների մասնագիտական այս տոն հրճակվել է 1986-ին Փենակումբի կողմից։ Գայանե Դանիելյանն այսօրվա արթիվ զրուցել է վերջին շրջանում ամենաշատ վաճառված հայալեզու գրքերից մեկի հեղինակի հետ։
Վերջին 10 տարիներին գրական դաշտ շատ հիտասերներ մտան, որոնցից շատերը այդպես էլ ճանաչելի չդարձան նույնիսկ գրական հանրության համար, բայց ոմանք զգալի հաջողություններ են արձանագրում իրենց գրական չափազանց յուրօրինակ ստեղծագործություններով։ 27-ամյա Համլետ Առաքելյանն իր անունն ազդարարեց առաջին գրքով, Tantric Choreograph, անգլերեն գրված իր բանաստեղծությունների ժողովածույով, որը լույս տեսավ 2018 թվականին։ Հետո առանձին հրատարակվեցին նրա պատմվածքները, իսկ բոլորովին վերջերս էլ ընթերցողի սեղանին դրվեց Անտարես հրատարակության կողմից տպագրված մեծ հավասարածավալ ֆանտաստիկ ժանրով գրված վեպը անմահների ակադեմիան խորագրով, որը դարձավ բեսսելեր։ Այսօր մեր զրույցի ընթացքում երիտասարդ գրողը Համլետ Առաքելյանն ընդգծում էր.
Ֆենտեզի գրականություն, այսինքն ամբողջությամբ ժանրի կանոններին համապատասխան ու ավելի շատ երևի 16+, այսինքն դեռահասներից մինչև մեծեր տարիքային խմբի։ Այդ գիրքը որ գրում էին, նպատակ ունեի ստեղծելու հայկական Հարի Փոթերը, չգիտեմ որքանով հաջողվեց, բայց արձագանքը բավականին ֆանտաստիկ էր հենց ժանրի կանոններին բնորոշ։ Չէի սպասում, որ պիտի բեսսելեր դառնա գիրքը անկեղծ, որովհետև մինչև այդ ինչ գրքեր, պատմվածքներ գրել եմ, վաճառվել են, բայց շատ քիչ, ինչպես վաճառվում է միջին վիճակագրական, ասենք, գրողի գիրքը, մի քանի տասնյակ օրինակ, ոչ ավելի։ Դրա համար չէի պատկերացնում, որ կարող է ինչ-որ մի օր մի գիրք ունենամ, որը հարյուրներով կվաճառվի, բեսսելեր կդառնա Երևանյան, կամ որ օրինակ, չգիտեմ, Կանադայից կպատվիրեն, կգնա կհասնի, կամ Օսլոից կպատվիրեն, կգնա կհասնի, հետաքրքիր փորձառություն էր։
Ինչ ձեզ ստիպեց ձեռք մեկնել հենց այդ ժանրին։
Ես գիրքը սկսել եմ գրել 17 տարեկանում, այդ ժամանակ ուղղակի երևի ինչ-որ ռուսական փորձառությունների շնորհիվ կամ պատճառով սկսեց ծնվել այդ գիրքը։ Հետո ուղղակի այն խնդիրը, որ ես ուզում էի լուծել, մեր աշխարհի կանոններով անհնար կլիներ, հա, լուծել, ու որոշեցի, որ պիտի ֆենտեզի օգնությանը դիմեմ։ Իրականում դա իմ ամենասիրած ժանրից, ես շատ եմ կարդացել ֆենտեզի և կարդում մինչև օրս, միշտ այդ ժանրի նկատմամբ յուրատուկսեր եմ ունեցել, որովհետև սովորեցում եմ երևակայել, թույլատալի սահմաններից դուրս գալ, ու ֆենտեզիում ամենակարևորը ոչ թե այս աշխարհից դուրս գալն է, այլ աշխարհները կամ երևակայական աշխարհը օգտագործելը այս աշխարհն ավելի լավը դարձնելու համար, կամ այնտեղից դասեր քաղելու համար, որ այս աշխարհը ավելի լավը դառնա։ Այդ նույն սկզբունքով ստեղծվել են իմ կերպարները։
Դուք ասեք, այն նպատակները, որ ունեի, չէի կարող հասնել, ի՞նչ նպատակ ունեիք այդ գիրքը գրելիս։
Գրքում հայկականության շեշտված պահպանման խնդիր կա, ու գրքում կան հերոսներ, որոնք կարծես անմահության հետևորդներն են, ինչպես վեպի վերնագիրն է հուշում, ու կան հերոսներ, որոնք ներշնչված են մեր բանոյսական, դիցաբանական, միֆական կերպարներով, էլի ժանրի կանոնների համապատասխան, ես այդ կերպարներին իրենց լեգենդներից և առասպելներից վերցրել եմ և բերել եմ ժամանակակից իրականություն, ժամանակակից Երևան, ժամանակակից Հայաստան, ու իրենք գալիս են հերոսներին օգնելու այս ժամանակի մարտահրավերները լուծելու, որոնք ոչ միայն անձի մարտահրավեր են, այսինքն հերոսների, այլև համազգային։
Իսկ ինչու եք ընտրել անմահների ակադեմիա։
Իմ կյանքում կրթությունը շատ կարևոր դեր է միշտ զբաղեցրել, և համալսարանական սիստեմը ու ակադեմիականությունը որպես այդպիսին, ու անմահների ակադեմիան ինչու, որովհետև այդ անմահությունը, որը ամենասուրբ գավաթն է, որին կարծես բոլորը ձգտում են, և հիմնական հերոսների ընդհանրապես բոլորը վեպում, պիտի դասավանդվեր դրա համար ակադեմիա, այսինքն պիտի մտներ սիստեմ ակադեմիական համատեքստ, որ հնարավոր լիներ դա հաղթահարել։
Այդ ժանրում ձեր գիրքը առաջինն է
ժամանակակից գրականության մեջ որպես վեպ, կարծում եմ, այո։ Մենք գիտաֆանտաստիկ ստեղծագործություններ ունենք, ունենք նաև ֆենտեզի պատմվածքներ շատ, որոնք հրատարակվել են, բայց հրաշավեպեր, եթե կան, գուցե ես ուղղակի չգիտեմ, այսինքն նոր անկախ հանրապետության գրականության մեջ գուցե առաջինն է որպես հրաշավեպ։
Շարունակելու եք այդ ուղղությունը։
Ես պոեզիա եմ հիմնականում գրում, չափածո եմ գրում, ավելի շատ, քան արձակ։ Արձակը շատ լուրջ նվիրում և դիսցիպլինա է պահանջում, որը այդ մեր օրերում դժվար է գտնել։ Եթե գտնեմ այդ ժամանակը, այո, ինչու ոչ։
Իսկ առասարակ դուք ինչ եք կարծում, այսօր գրականությունը ինչ դեր ունի մեր հանրության կյանքում, ունի դեր։
Գրականությունը միշտ կարող է դեր ունենալ, բայց մենք ենք դեր տալիս գրականությանը, էլի։ Մենք այսօր շատ ենք հեռացել խորքային մտածելու մշակույթից, խորապես մտածելու մշակույթից, որ մենք շատ հատվածային ենք հիմա մտածում, ստատուսային, ֆեյսբուքային ենք մտածում շատ, իսկ տեքստերը պահանջում են ավելի խորը ընկալում, ավելի խորը մտածական գործընթաց, որի կարիքը միշտ կա։
Ժամանակակից հայ երիտասարդ գրող, ինչպիսին եք տեսնում Հայաստանը 30 տարի անց։
Հզոր, այստեղ մի ֆենտեզի օրենք կա, կոչվում է Հայկի օրենք, Ալմահների ակադեմիայում։ Դա այն օրենքն է, որ նահապետը այս մոլորակը լքելուց առաջ դրել է ըստ գրքի Հայաստանի Հանրապետության վրա, որ այն միշտ պաշտպանված լինի, և ես, չգիտեմ, խորապես հավատում եմ, որ այդ օրենքը ֆենտեզի դաշտում չի այն կարել է ինչ-որ առումով մի օր դարձնել իրականություն մեր երկրում, ես դրան հավատում եմ։
Գանե Դանիլյան, Ազատություն Ռադիոկան, Երևան։
Գյուղի ընչասկովին այս գործը վիճակի է վճռականության դեպքում, ցանկության դեպքում բացել։
հասկացի, որդը մեզ ներսից ուտելու է, մեզ ջանդամը պետությունն է ուտելու։
Կյանքը ցույց կտա, թե ով ինչ է արել Արցախի համար և ով է իրականում ծախում այն։
Ձեզ ենքան կծեց են դալաններում, որ դուք կարտագաղթեք։
Նորագույն պատմություն, երրորդ հանրապետությունն ազատության աչքերով։ Այժմ այս քանը խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։